Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен угарман. Азаттык радиосунун 10-декабрь ишембидеги таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабий уулу алып барам. Уктуруунун жүрүшү тууралуу кыскача. Кемпироват ишине байланыштуу камалгандардын айрымдарынын абактагы мөөнөтү узартылды.
Мен ушу элдин талабын талашып отурам, жер кетпесин деп отурам.
Мейли, сен күчтүүсүн, сенин атың.
Тергөө амалдарында бирөө менен сурак болду.
Эч кандай, кечээ формально жөн эле суракка чакырып.
Беш өлкөнүн медиа серепчилери катышкан онлайн телекөпүрө өтүп, анда Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына байланыштуу өлкө бийлигине кайрылуу жолдонду.
О ситуации больше слышат. То есть можно таким.
Абал тууралуу көп угатышат. Демек биздин үнүбүз эл аралык институттарга жетип, алар өз тыянагын чыгарат.
Алдыда Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин Бишкекте өткөн саммити, Украинадагы соңку жагдайга кайрылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Эрнист Нурматов айтып берет.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Орусиянын президенти Владимир Путин Бишкекте Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин саммитинин жыйынтыгында белгилешкен билдирүү кабыл алып жарыялашты. Анын тексти Кабар улуттук агенттигинин сайтына коюлду. Белгилешкен билдирүүдө алар эки өлкө эл аралык маалымат коопсуздукту камсыздоо багытында кызматташары белгиленген. Мамлекет башчылары кайсы бир мамлекеттерге карата компьютердик чабуулдар болуп жатканы тууралуу далилсиз айыптоолор тарап жатканына байланыштуу камтамачылыгын билдиришет. Кыргыз Республикасынын президенти жана Орусия Федерациясынын президенти бардык эл аралык коомчулукту маалыматтык сферадагы карама каршылыктарды тынчтык жолу менен жөнгө салууга чакырат жана бул көйгөйгө байланыштуу бардык мамлекеттер менен диалогко даяр экенин белгилешет деп жазылган билдирүүдө. Орус лидери Бишкекке 9-декабрда Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин саммитине келди. Анда ар кайсы багыттагы маселелер каралып, ондогон документтер кабыл алынды. Орусия быйыл 24 февралда Украинага кеңири масштабда кол салган. Дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү муну кескин айыптаган. Батыш мамлекеттери Москвага санкция салуусун улантууда. Орусиянын Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөштөрүнүн айрымдары бул согушту сындаган эмес, Кыргызстан нейтралдуу позицияда экенин жарыялаган. Жогорку кеңештин депутаты, активист Орозайым Нарматованын камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Анын бөгөт чарасын Бишкектин 1 май райондук соту карап, абак мөөнөтүн 20 февралга чейин узартты. Нарматова Кемпироват ишине байланыштуу жапырт башламанды уюштурууга даярданды деген шек менен Москвада 27 октябрда Бишкекке жеткирилген. Ага кийин бийликтүү күч менен басып алууга ачык чакырыктар деген дагы бир берене менен айып тагылган. 1 май райондук соту аны 2 айга Бишкектин номер 1 тергөө абагына камоо чечимин чыгарып, 16 ноябрда Бишкек шаардык соту чечимди өзгөртүүсүз калтырган. 23-24 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер, жалпысынан 30га жакын адам жапырт кармалган. Ички иштер министрлиги алар Жазык кодексинин жапырт башламандык уюштурууга даярдык беренесинин негизинде кармалганын билдирген. Кармалгандар муну саясий куугунтук деп айтып жатышат. Орозайым Нарматова президент Садыр Жапаров камалганда аны активдүү коргоп чыккан тарапташтарынын бири болгон. 2020-жылы октябрда бийлик алмашкандан кийин Жогорку кеңештин 7-чакырылышына бүтүн Кыргызстан партиясынан депутат болуп кирген. Быйыл январь айында борбордук шайлоо комиссиясы анын мандатын жокко чыгарган. Мындай чечимге Нарматованын жогорку билими тууралуу дипломду мыйзамсыз алганы жөнүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы негиз болгон. Тажикстандын жогорку соту Тоолуу Бадакшанда башламандык уюштурууга айыпталган журналист жана активист Ульфат Конумова Мамашоеваны 21 жылга абакка кести. Азаттыктын тажик кызматы кабарлагандай, апта башында чыккан мындай өкүм эми гана белгилүү болду. Жогорку сот бул тууралуу комментарий берген жок. Мурдараак айыптоочулар аны 25 жылга камоону соттон өтүнүшкөн. Сентябрда өлкөнүн жогорку соту башламандыктарды уюштурууга айыпталган Тоолуу Бадакшан автоном облусунун чек ара аскерлигинин мурдагы башчысы Колбаш Колбашевты өмүр бою абакка кескен. Колбаш Колбашев жана анын мурдагы жубайы Улфат конум Мамачаева 18 майда бир күндө камалган. Бийлик Колбашевти Рушан аймагындагы уюшкан кылмыштуу топтун лидерлеринин бири деп атаган. Отставкадагы генералдын жакындарынын айтымында ал кармалган күнгө чейин Тажикстандын чек ара кошуунунда кызмат өтөгөн. Толу Бадахшан автоном облусунда 14 майдан тартып нааразылык акциялары башталган. Күч органдары 18 майда жол тоскон адамдарды деструктивдүү күчтөр деп атап, аларга каршы антитеррордук операция өткөргөн. Анда 8 жоочу жок кылынганын, 11 жарадар болгонун маалымдаган. Соңку маалыматтарда 100 ашык адам кармалган. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча талаа иштери аяктаганын Бишкекте президент Садыр Жапаров менен жолугушууда Кытайдын мамлекеттик кеңешинин вице-премьери Ху Чунхуа билдирди. Президенттин басма сөз кызматы маалымдагандай, ал кытайлык адистер тобу темир жол курула турган аймактарга жеринен иш жүргүзүп бүткөнүн жакынкы арада техникалык экономикалык негиздемелер Кыргызстандын жана Өзбекстандын адистерине экспертиза жүргүзүү үчүн өткөрүлүп берилерин айтты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бул долбоор бүтүндөй аймактын экономикалык өнүгүүсүнө баа жеткис оң таасирин тийгизет жана Кытай төрагасы Си Цзиньпиндин бир алкак бир жол демилгесинин ишке ашыруудагы маанилүү звено болуп калат деп белгиледи. Дээрлик 20 жылдан бери талкууланып келе жаткан бул темир жолу боюнча чечим кабыл алынбай келет. Жолдун наркы болжол менен 5 миллиард долларга бааланган. Акыркы жылдары темир жол багытынын бир нече версиясы талкууланган. Бүгүнкү күндө эң эле алгылыктуусу катары Торгарт, Арпа, Макмал, Жалалабад темир жолу болоорун быйыл май айынын башында Кыргыз темир жолунун жетекчилиги билдирген. Дагы бир вариант 8 чакырымга кыска Карасуу аркылуу өтө турган багыт. Чечен оппозициясы активист Абдрахмановдун өлтүрүлгөнүн төгүндөдү. Чеченстандык оппозициялык блогер Швецияда өлтүрүлдү деп белгиленип жаткан Тумсо Абдрахманов тирүү. Бул тууралуу эл аралык коомчулук толук тааныбаган Ичкерия Чечен Республикасынын чет жактагы өкмөтүнүн басма сөз кызматы маалымат таратты. Эркин Европа Азаттык радиосунун Кавказ Реали редакциясы буга чейин Абдрахмановдун өлүмүнө байланыштуу Швециянын полициясына суроо менен кайрылган. Бул өлкөнүн аталган органы расмий түрдө блогердин өлүмү тууралуу маалыматты тастыктай да четке кага албай турганын да билдирген. Абдрахмановду Швецияда 1 декабрга караган түнү атып кетишкенин алгач бир адат телеграм каналы жеке булактарына таянуу менен жазган. Кремлдин саясатын жана Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровду сындап жүргөн 34 жаштагы Абдрахманов өлкөсүнөн 2015 жылы чыгып кеткен. Чеченстан 1991 жылы СССРдин курамынан чыгып Ичкерия Чечен Республикасы деген ат менен көз карандысыздыгын жарыялаган. Орусия Федерациясы анын эгемендигин тааныган эмес. Кийин эки жолу согуштун натыйжасында Ичкерия деген түзүм жоюлган. Анын башында тургандар чет жака качып чыгып кетишкен. Алар азырга чейин Чеченстандын көз карандысыздыгы үчүн күрөшүп келишет.
Эрнис Нурматов айтып берген жаңылыктар Азаттыктын сайтында. Эгерде сиз сайтка кире албай жатсаңыз, Азаттыктын мобилдик тиркемесин көчүрүп алсаңыз болот, же болбосо VPN платформасын колдонуп, сайтты тоскоолдуксуз ачып окуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 10 декабрда ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге. Ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда -3-8, Талас жергесинде -2-7 градус. Баткен, Ош, Жалалабад туугандарында жана Ысык көл облусунда 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Нарын облусунда -6-11, бийик тоолуу райондордо -13-18 чейин нөлдөн төмөн болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 6-8 градус суук болот. Сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми уктурууну кабарчыларыбыз даярдаган баяндар менен улантсак. Кемпирабад иши боюнча тергөө абагында жаткандардын айрымдардын камактагы мөөнөтү узартылды. Алар 2 айга чукул убакыттан бери бир гана жолу суралганын айтып, мыйзамсыз кармалып жатканын билдиришүүдө. Алардын маселеси жакында эле элдик курултайда да көтөрүлүп, шектүүлөрдүн айрымдарын үй камагына чыгаруу сунушу резолюцияга киргизилген. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Бишкектин 1 май райондук сотунда Кемпирабад иши боюнча камалган 30 жакын саясатчы активисттердин бөгөт чарасы карала баштады. Алар 23-28 октябрь күндөрү кармалып 2 айга камалган. Мыйзам боюнча тергөөчү бул мөөнөт бүтөрүнө 5 күн калганда шектүүлөрдүн камактагы мөөнөтүн узартуу же үй камагына чыгаруу тууралуу сотко өтүнүч бериши керек. Тергөө кызматынын башчысы Улан Жапеков массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деп шек саналып жаткан саясатчы Азимбек Бекназаровду 2023 жылдын 23 февралына чейин камакта калтырууну суранып, 9 декабрда Бишкектин 1 май райондук соту аны колдоду. Мунун алдында Азимбек Бекназаров коюлуп жаткан айып боюнча азаттыкка комментарий берди.
Мен күрөшүмдү улантыптам. Мен айтпадым беле. Түрмөдө ясам да күрөшөм силер менен. Өлтүрсөңөр да мен арбагым күрөшөт силер менен деп. Вот күрөшүп атам.
Кылмайсыз. Мыйзамсыз болуп атат да себеби.
Анткени биздики саясат кылмыш эмес. Кылмыш болсо адвокат алып, юридикалык жактан сот болуп корголот эле.
Тергөө Кемпирова иши боюнча камакта жаткан активист Илгиз Сарылдык уулунун да камактагы мөөнөтүн узартууну өтүнгөн. 1-май райондук сотуна алынып келинген Илгиз Сарылдык уулу жана анын адвокаты суракка деп алып чыгып, бирок сотко алып кетишкенин айтып, отурумга даяр эмес экенин билдиришти. Ушундан улам активисттин бөгөт чарасын кароо боюнча сот отуруму шектүүнүн жактоочусунун өтүнүчү менен 12-декабрда каралмай болду.
Эчтеке таппай 2 айдан беричи. Эми айлалары кетип, доказательство табышы үчүн менин мыйзам чегинде МВД-нын өзүнөн уруксат кагаздары менен алынган охотникалык курал-жарактарымды ошону эми алганга аракет кылып атат да. Мен айтып атам тергөөчүгө, силердин кандай ишиңер бар ал менен? Ал мыйзам чегинде алынган курал-жарактар, мисалы, охотникалык курал-жарактар.
Ички иштер министрлиги Илгиз Сарылдык уулун Москвадан Бишкекке 28-октябрда жогорку кеңештин мурдагы депутаты жарандык активист Ороз Айым Нарматова менен чогуу кармап келишкен. Камактагылардын дээрлик баары тең 2 айга чукул убакыт ичинде бир да аз жолу суралбаганын айтышууда.
Кемпироват боюнча тергөө практически болгон жок. Себеби бере турган суроолору жок. Ал жерде бардык юрист эмес даже жөнөкөй адамдарга түшүнүктүү, эч кандай мыйзам бузуу жок. Биз саясатчылар, жарандык коом, укук коргоочулар, журналисттер конституцияга ылайык, сөз эркиндигине ылайык, чогулуш эркиндигине ылайык, биригүү эркиндигине ылайык конституцияда көрсөтүлгөн чогулганбыз.
Деди бул иш боюнча камакта жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков. Азырынча Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасы карала элек. Кемпироват иши боюнча камалгандардын маселеси Бишкекте 25-26 ноябрда өткөн элдик курултайда да көтөрүлгөн. Анын жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, анда чек ара маселеси боюнча камалгандардын ишин мыйзам чегинде адилет кылат карап чыгып, үй камагына чыгарып тергөөнү улантуу, күнөөсү жокторду бошотуу сунушу берилген. Элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев 7-декабрда резолюцияны жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековго берди.
Чек ара боюнча камалган кыргыз жарандарынын маселеси боюнча дагы кеп козголгон албетте да. Ал жерде аялдар бар экен, жаштар бар экен, өзүнүн оюн эркин айткандыгы үчүн эле анын аягы куугунтукка кетпеш керек деген маселе резолюцияда жүрбөйбү?
Президент Садыр Жапаров 26 ноябрда курултайда камакта жаткан саясатчылар тууралуу суроолорго жооп берген эле.
Анан эми мен аларды сүйрөп барып, колунан жетелеп барып тиги чогулушка катыштырган жокмун да эми. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, чет жактан акча алып келип алып, чогултуп алып туруп, мен сага акча, мен сага тиги бусик акча, мен сага тиги портерге акча, элди портерге жүктөп кел деп атат. Элди портерге жүктөп келгенде эл эмне мал баларга? Анан ызы чуу салабыз, анан минтебиз, анан Өзбекстан менен чек араны чечтирбей коюш керек. Ал өз Кемпироватка күйгөн жок алар. Алар жеке кызыкчылык үчүн.
23-28 октябрь күндөрү Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогерлер жалпысынан 30га жакын адам жапырт кармалган. Алардын дээрлик баары 20-декабрга чейин камакка алынган. Ички иштер министрлиги алар жазып кодексинин жапырт башламандык уюштурууга даярдык беренеси негизинде кармалганын билдирген. Кылмышын козгоого алардын Бишкектеги кафелердин биринде Кемпироват суу сактагычы боюнча 22 октябрда өткөргөн жыйыны негиз болгон. Камакта жаткандар муну саясий куугунтук катары баалап келет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте Казакстан, Грузия, Литва, Молдова жана Өзбекстандын медиа серепчилери катышкан онлайн телекөпүр өттү. Уюштуруучулар Кыргызстанда сөз эркиндигине болуп көрбөгөндөй кысым болуп жатканын белгилешип, маселени чечүүгө эл аралык коомчулуктун көмөгү керек экенин айтышты. Алар президент Садыр Жапаровго жана Жогорку кеңештин депутаттарына кайрылуу жолдошту. Ал арада акыйкатчынын аппараты Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы начарлаганын айтып, баяндама жасады. Толугураак Кундуз Кызылжарованын материалында.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө сөз эркиндиги болуп көрбөгөндөй басымга кабылып жатат. Бул тууралуу медиа серепчилер катышкан онлайн телекөпүрөдө айтылды. Журналист Булак Кежи сайтынын жетекчиси Семетей Аманбеков өлкөдө соңку жылдагы көз карандысыз медиаларга кысымды анализдеп чыккан.
Азыр элдер милицияга барбай, прокурорго барып, журналистке барып ошолордон жардам сурап атат. Анткени азыр ишенген калган эле ошолор. Журналисттерге туура эмес, мыйзамсыз кылмыш иштери козголуп, журналисттердин укуктарын тепселеген жана жалпы сөз эркиндигин жокко чыгарган мыйзамдар азыр кабыл алып, кээ бирлерди кабыл алган атат. Анан үчүнчү жанагындай митингдерде уюштуруп, митингдерде журналисттердин офистерин талкалайбыз, өрттөп салабыз, операторлорун сабайбыз деген кастык тилин колдонуп атышат.
Медиа өкүлдөр буга чейин бир нече жолу бийликке абалды жеткирүү аракети болгонун, бул тууралуу эл аралык коомчулукта коңгуроо кагып келгенин айтышты. Чет өлкөлүк серепчилер медиа коомчулук биригип, сөз эркиндигин коргоонун алдыңкы тажрыйбаларын бөлүштү. Алардын бири Литвадагы журналисттер союзунун жетекчиси Дайнюс Радзевичус мындай деп айтты.
Мы как журналисты в Литве тоже первыми инициировали в нашем парламенте рабочую.
Биз Литвадагы журналисттер ЖМКлар тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелеп чыгып, ал парламентте эки окууда жактырылды. Адатта журналисттин үстүнөн кылмышын козгоп, сотко берип, аны камоого алгандын артында анын ишмердүүлүгү, коомдо ойготкон иликтөөлөрү турат. Ошондуктан сотко берген тарап журналисттин иликтөөлөрүнө байланыштуу эмес экенин далилдеп бере албаса, ал иш сотто каралбайт деген толуктоолорду киргизип жатабыз.
Это не является слапом. В противном случае такие иски отбрасываются в судах.
Литвадан сырткары молдовалык медиа эксперттер бул өлкөдө сөз эркиндиги жакшы деңгээлде экенин белгилешти. Казакстанда абал быйылкы январь окуяларынан кийин өзгөргөнү, журналисттик иликтөөлөр жандана баштаганы айтылды. Ал эми Грузияда да журналисттерге болгон кысым азайганы айтылды. Коңшу Өзбекстандын медиа серепчилери соңку 5-6 жылда ЖМКлардын позициясы бир аз да болсо бекемделгени белгиленди. Эксперттер демократиянын аралы катары айтылып келген Кыргызстандагы сөз эркиндигине байланышкан абалга тынчсыздануусун билдирип, биргелешкен эл аралык кайрылууда бул тууралуу ачык жазылат дешти. Вечерний Бишкек, Заноза KG, Кактус медиа мекемелерин жетектеп келген Дина Маслова эркин медиага болгон кысым күчөй берсе, өлкө бир катар кыйынчылыктарга дуушар болот деп, ал ушул өңдүү басым мурунку бийлик учурунда да болгонун айтты.
О ситуации больше слышат. То есть можно таким
абал тууралуу көп угуп атышат. Демек биздин үнүбүз эл аралык институттарга жетип, алар өз тыянагын чыгарат. Бул өз кезегинде өлкөгө болгон инвестицияларды токтотот. Инвесторлор эч убакта коррупцияга баткан, авторитардык режимди карманган таза эмес чиновниктер менен иштешүүнү каалабайт. Себеби каражат салып өнүктүргөн ишин тартып алуу коркунучу бар. Бул өлкөнүн рейтингине таасирин тийгизип, эл аралык кызматташтыкты солгондатат.
И зарубежных делегаций с нашей страной.
Кыргызстандагы акыйкатчынын институтуда өлкөдөгү адам укуктарынын сакталышы, сөз эркиндиги, эркин медиага болгон басым тууралуу доклад даярдаган. Анда тенденция өзгөрүп, сөз эркиндиги сакталбай жатканы айтылат. Өлкөдө 1 декабрдан тартып 9 декабрга чейин социалдык тармактарда Кыргызстандын журналисттерин жана жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо боюнча маалыматтык өнөктүк өттү. Акциянын максаты дүйнөлүк коомчулукка Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын жеткирүү болгон. Бул жолу да телекөпүрөнүн жыйынтыгында кол коюлган петиция кайрылуу президент Садыр Жапаровко жана депутаттарга жөнөтүлөт. Президент Садыр Жапаров өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин айтып келет. Элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү менен жолушкан учурда да өлкө демократиялык туура жолдо баратканын айткан. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Эми Украинадагы согушка кайрылсак, Херсондагы балдар үйүндө бир да жеткинчи калбады. Украиналыктардын маалыматтарына караганда, аларды орус күчтөрү алып кетишкен. Жергиликтүү дарыгерлер бир канча баланы саламаттыгы начар деген шылтоо менен коргоп калышты. Азыр аларды медиктер бейтапканада карап жатышат. Ал тапта Орусиянын армиясы Украинага сокку урууну улантууда. Расмий маалыматта снарядтар жеке турак жайларга жана көп кабаттуу үйлөргө тийген айтылат. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Херсондогу балдар ооруканасында согуштун айынан ата энесиз калган 10 ашуун ымыркай чоңоюп жатат. Дээрлик баары 1 жашка толо элек. Алар дарыгерлердин жана медайымдардын көзөмөлүндө.
Биз аларды балдар үйүнө өткөрүп берүүдө чоочуладык. Ата энесиз калып, циркоолоп, биздин бейтапканага түшкөн жеткинчектердин баарын алып калдык.
Дейт реанимация бөлүмүнүн башчысы Ольга Пляжская. Эреже боюнча кароосуз калып, ооруканага түшкөн ымыркайлар дарылануудан кийин балдар үйүнө жеткирилмек. Бирок ак халатчандар баланын саламаттыгы начар деген медициналык документтерди жасап, аларды ооруканадан сыртка чыгарбай коюшкан. Настоящее время каналынын маалыматына караганда, орус күчтөрү Херсонду көзөмөлгө алганда, балдар үйүнүн тарбиялануучуларын эс алуу деген шылтоо менен Орусияга же Москва көзөмөлдөгөн аймактарга чыгарып кетишкен. Пилярскаянын айтымында Орусия дайындаган администрациянын өкүлдөрү дарыгерлерден балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүн сурашкан, бирок медиктер тобокелдикке барып ымыркайлар жөнүндө маалыматтарды беришкен эмес.
Вообще очень жесткие были вот по поводу.
Өтө олуттуу суроолор болду. Аларга балдар керек.
Нужны дети, не знаю.
Дейт Пилярская. Балдарды орус күчтөрү алып кеткени тууралуу Херсондун башка тургундары да айтып жатышат. Облустун аскердик администрациясынын башчысы Галина Луговая да аймактагы балдар үйлөрүндө жеткинчектер калбаганын, алар азыр кайда экени белгисиздигин билдирди. Анын эсебинде каршы тарап 1000 ашуун баланы алып кеткен. Украинанын уурдалган, туткундалган жана мыйзамсыз депортацияланган жарандарынын маселелери менен алектенген улуттук маалымат бюро билдиргендей, Орусия Украинага басып киргенден бери көзөмөлгө алган аймактарынан 13 000 ашык баланы мыйзамсыз алып кетти. Дагы 330 адам дайынсыз. Ошол эле кезде Украин бийлиги балдардын эсеби так эместигин айтып жатат. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда, орус күчтөрү украин балдарын орусиялык үй бүлөлөргө тарбиялоо жана асыроо үчүн мажбурлап өткөрүүдө. Настоящее время балдар менен байланышы бар орус бийликтери муну четке какпай турганын билдирди. Ал арада Орусиянын армиясы акыркы бир суткада Украинанын Донецк, Луганск жана Херсон облустарына соққу урду. 9 декабрда эртең менен таратылган расмий маалыматта снарядтар жеке турак жайларга жана көп кабаттуу үйлөргө тийген айтылат. Президенттин кеңсесинин жетекчисинин орун басары Кирилл Тимошенко орустар 68 жолу соққу урганын маалымдады. Украинанын президенти Владимир Зеленский 2023 жылы согуш бүтөрүнө үмүт артууда. Американын белгилүү политико басылмасы жарыялаган видеодо Зеленский эң каргашалуу күндөрдө миллиондогон украиналыктарга жардам берип жаткан Европадагы баардык досторго ыраазычылык билдирди. 7 декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин өзү атайын аскердик операция деп атаган Украинадагы согуш узак процесс болуп калышы мүмкүндүгүн белгилеген.
Родина это не просто территория.
Маанилүү жыйынтык катары Орусия Украинанын бир катар аймактарын аннексиялаганын атады. Орусия Украинага 2022 жылдын 24 февралында басып кирген. Москвадан бери Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарынын аймактарынын бир бөлүгүн көзөмөлгө алып аннексияланганын жарыялаган. Украина мурда орус аскерлери басып алган аймактардын бир бөлүгүн кайтарып алууга жетишти. Москва Украинанын 4 облусун аннексиялап алганын дүйнө тааныган эмес. Согушта эки тарап миңдеген аскерлерин жоготту. Коопсуз жака жер которуп же башка өлкөлөргө башпаанек издеп кеткен украиналыктардын саны 10 миллионго чукулдады. Октябрдын башында Бириккен улуттар уюму Орусия кол салган февралдан бери Украинада 6 000 ашуун киши каза тапканын маалымдаган. Москва согуш кылмыштары тууралуу айыптоолорду четке кагып келет. Политико журналы Зеленскийди таасирдүү европалык деп, Путинди эң ийгиликсиз адам деп жарыялады. Анын алдында Тайм басылмасы Украин президентин жылдын адамы деп атаган. Херсондогу балдар ооруканасында болсо, электр энергиясы жок, күңүрт палаталарда жаткан балдардын айрымдары алгачкы сөздөрдү сүйлөй баштаса, кээбирлери биринчи кадамын коюп жатат. Алар өз өлкөсүндө кандай аламат болуп жатканын азырынча билишпейт. Санжар Иралиев, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар azattik.org сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда rus-azattik.org сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо, App Store-дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабиулу алып баруудамын. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин Бишкек саммитинде уюмдан тышкаркы эл аралык экономикалык кызматташтыкты арттырууга басым жасалды. Ошондой эле бул биримдиктин ичиндеги товарларды, капиталды жана жумушчу күчүн эркин жүгүртүүгө тоскоолдуктар менен чектөөлөр жоюлба жатканы айтылды. Ал эми жалпы газ рыногун түзүү демилгеси каралып, анын шарттарын иштеп чыгуу жагы дагы талкууланды. Кубанычбек Жолдошов тугалы.
Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыл соңунда Бишкекте өткөн жыйынына Кыргызстандын, Казакстандын, Орусиянын, Беларусьтун президенттери жана Армениянын премьер-министри Никол Пашинян келди. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов бул жыйынга байкоочу мамлекеттин өкүлү катары катышты. Башында ага өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин катышары айтылып, бирок ал бул жыйынга келбей калды. Ошол эле кезде айрым серепчилер Орусиянын президенти Владимир Путиндин Казакстан жана Өзбекстан менен бирге газ үчилтиги түзүлөрүн айтканы буга себеп болушу мүмкүн деген ойдо. Мына ушуга байланыштуу жакында Ташкент расмий түрдө Өзбекстан эч кандай союзга кирбестигин, газды болсо Орусиядан коммерциялык шарт менен гана сатып алышы мүмкүн экенин жарыялады. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай бул жолу Москванын Өзбекстанга карата газ капканы чакпай калганын белгиледи.
Анткени мен алар түшүнүп атат, эгерде бул кирип калса, анда Өзбекстандагы ресурстары Орусиянын демпинг газы менен катары ошо Орусиянын газы кызыкчылыгына ойноп калса, өзүнүн улуттук кызыкчылыгы жоголуп калат. Ошондуктан Өзбекстан кошулган жок, ал кошулбайт, абалдан чыгып атат. Азыр Орусиянын экономикасы, Орусиянын саясаты чоң кризисте. Путин ошо өзүнүн өлкөсүн ошо кризиске алып келген, эми ошону сактоо үчүн баары урматтай биз менен келишимдер түзөт деп ошон үчүн Кыргызстанга өзү келип атат. Өзбекстандын президенти Мирзиёев келмек экен да, байкоочу катары Мирзиёев келген жок. Демек мындай айтканда белги берип атат, Орусиядан алыс жылан кирмен эртең Орусия чөгүп кетсе экономика же согуштан анда биз дагы ошондой артынан түшөбүз.
Буга чейин Өзбекстан бир катар аймактарында газ таңкыстыгын баштан кечирип жатканы кабарланган. Ошондуктан Орусия Казакстан менен кошо Өзбекстанды жаңы газ келишимине киргизүү аркылуу саясий үстөмдүгүн ишке ашырууну мерчемдегенин, Астана болсо бул иште ага жардам кылууну ниеттенген болушу мүмкүн экенин өзбекстандык эксперт Алишер Илхамов Азаттыкка курган маегинде төмөндөгүдөй белгиледи.
Астана Москва менен ушинтип ойноп жатып, өз маселелерин чечеби же аймактагы суверендүү интеграцияны садага чаап береби? Маселен, Өзбекстан үчүн мындай үч илтик союз саясий жагын айтпай эле газ боюнча кызматташууну эле алганда дагы Ташкенттин стратегиялык кызыкчылыктарына төп келбейт. Азыр Өзбекстанга Орусияны айланып өткөн альтернативалык жолдорду табуу зарыл. Ташкент азыр ошол чыйыр жолду салуунун үстүндө изденип жатат.
Бишкекте өткөн жыйында Орусиянын президенти Владимир Путин Орусиянын Евразиялык экономикалык биримдик уюмунун алкагында жалпы газ рыногун түзүү демилгеси боюнча сүйлөшүүлөргө даяр экенин айтты. Ал тар чөйрөдө өткөн мамлекет башчылары менен кездешүүдө аны менен алектенчүү атайын түзүмдү негиздөө маселеси боюнча сөз болгонун айтты.
По газу разница в ценах на газ в странах Евразес и Евросоюза в 10 и более раз.
Евразия экономикалык биримдиги менен Евро биримдик уюмдарындагы газга болгон баалардын айырмачылыгы 10 эсе же болбосо андан дагы көп. Ошондуктан бул жагдай биздин мекиндикте тиешелүү экономикалык өсүшкө өбөл көтөрөт. Орусия албетте жалпы энергетикалык рынокту түзүү демилгесин колдойт. Үстүбүздөгү жылы Евразия экономикалык биримдиги уюмунун алкагында бажы тоскоолдуктарын жана административдик чектөөлөрдү алып салууга багытталган чечимдер кабыл алынды.
Остающихся таможенных и административных барьеров.
Быйыл жайында Казакстан мунайын Орусиянын аймагы аркылуу сыртка ташып сатууга тоскоолдуктар болгонун жарыялап, өз ара сүйлөшүүлөрдөн соң кырдаал жөнгө салынган. Ошол эле кезде жыйында бул жагдайды эске алуу менен Казак президенти Касым Жомарт Токаев мына ушул сыяктуу тоскоолдуктар дагы деле жоюлбай жатканына токтолду.
Эффективность нашего интеграционного партнерства напрямую зависит от соблюдения принципа четырех свобод.
Биздин уюмдун интеграциялык өнөктөштүгүнүн натыйжалуулугу бизде кабыл алынган төрт эркиндикти сактоо принциптеринен көз каранды. Алардын бири товарларды эркин ташуу эркиндиги. Биз экономикалык биримдиктин аймагындагы бардык тоскоолдуктарды, чектөөлөрдү жана квоталарды алып салсак туура болот эле.
Через нашу общую таможенную территорию.
Уюмга төрагалык кылган Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчө мамлекеттердин жалпы аракети менен быйыл жазында азык-түлүк таңкыстыгын алдын алууга мүмкүн болгонун билдирди. Ошондой эле Садыр Жапаров Орусияга салынган эл аралык санкциялардын таасири анын өнөктөштөрүнө, Евразиялык экономикалык биримдик уюмунун мүчө мамлекеттерине да байкалып жатканын айтып, абалдан чыгуу үчүн уюмдун эл аралык экономикалык кызматташтыгын арттырууга басым жасады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Казакстан менен Өзбекстан союздаштык жөнүндө жаңы келишим түзгөнү жатат. Эки өлкө бул келишим менен үчүнчү өлкөлөрдүн кол салуусунан биргелешип коргонгусу келет. Астана менен Ташкент Москвадан чочулап жатабы? Ал арада Орусия, Казакстан жана Өзбекстан менен үч тараптуу газ биримдигин түзүүнү сунуштады. Кремлдин бул демилгеси санкциялардан буйта өтүп, көгүлтүр отунду экспорттоо аргасыбы же аталган эки өлкөнү өзүнө имерүү дала алатыбы? Биз жана дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышында ушул тема талданды. Программанын бул жолку чыгарылышын Эрнис Нурматов даярдады. Азыр анда телеберүүнүн радио чыгарылышын сунуштайбыз.
Казакстан менен Өзбекстан союздаштык жөнүндө жаңы келишим түзгөнү жатат. Эки өлкө бул келишим менен үчүнчү өлкөлөрдүн кол салуусунан биргелешип коргонгусу келет. Казакстан жарыялаган жаңы келишимдин долбоору эмнеден кабар берет? Астана менен Ташкент Москвадан чочулап жатабы? Ал арада Орусия, Казакстан жана Өзбекстан менен үч тараптуу газ биримдигин түзүүнү сунуштады. Кремлдин бул демилгеси санкциялардан буйтап өтүп, көгүлтүр отунду экспорттоо аргасыбы же аталган эки өлкөнү өзүнө имерүү дала алатыбы? Москва менен бир катар эл аралык уюмдарга кошулган Астана менен Ташкентке жаңы бирикменин зарылчылыгы барбы? Арыбаңыз, биз жана дүйнө берүүсүнүн жаңы чыгарылышында Борбор Азиядагы эки мамлекеттин жаңы келишими жана Орусиянын үч илтик уюм түзүү дымагы тууралуу кеп кылабыз. Талкууну Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Программабызга Германияда жашаган өзбекстандык саясат талдоочу Хуршид Хабиб жана казакстандык саясаттануу илимдеринин доктору, эксперт Жениспек Төлен катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Адегенде, Казакстан менен Өзбекстан жакында кол коюуга даярдап жаткан келишими тууралуу сюжетти көрүп алалы, андан соң талкууга киришебиз.
Казакстан Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын союздук карым-катнашы жөнүндө келишим деп аталган документтин долбоору Казакстандын нормативдик укуктук актыларынын порталына жарыяланды. Келишимдеги негизги беренелер башка өлкөлөр жараткан коркунучтардан биргелешип коргонуу маселесине арналды.
Экинчи берене. Тараптардын биринин пикири боюнча үчүнчү мамлекет тараптан куралдуу чабуул жасоо коркунучу жаралган учурда эки өлкө бири-бири менен токтоосуз түрдө кеңешүү өткөрөт жана эки тараптуу негизде же өздөрү катышуучу болуп саналган эл аралык уюмдардын алкагында аны тынчтык жолу менен чечүү чараларын көрөт. Үчүнчү берене. Тараптар бири-бирине каршы багытталган блокторго же союздарга, ошондой эле аракеттерге кошулбоого милдеттеме алышат. Тараптардын кимиси болбосун өз аймагы менен ресурстары экинчи тарапка каршы агрессияны же душмандык аракеттерди даярдоо жана ишке ашыруу максатында колдонулуусуна, ошондой эле экинчи тараптын мамлекеттик суверендүүлүгүнө, коопсуздугуна жана аймактык бүтүндүгүнө зыян келтирилишине жол бербейт.
Бир чети Казакстан менен Өзбекстандын ортосунда союздук карым-катнаш жөнүндө документке былтыр декабрда кол коюлган. Болгону анын аталышы декларация болчу. Жаңысы келишим деп аталат жана бул документтин макамы жогору.
Принципы нашего союзничества.
Биздин союздаштыктын принциптери биз эми эле кол койгон союздаштык жөнүндө декларацияда чагылдырылган. Муну менен биз казак-өзбек көп тараптуу байланышынын даңктуу тарыхында жаңы барага ачылганын ишенимдүү түрдө айта алабыз. Ошол эле маалда Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы союздаштык ымала Борбор Азия чөлкөмүнүн коопсуздугуна жана анын өнүгүшүнө чоң салым кошот.
Казакстан менен Өзбекстандын карым-катнашы учурда 98-жылкы түбөлүк достук жөнүндө келишимдин жана 2013-жылкы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө келишимдин негизинде жүрөт. Союздаштык жөнүндө келишим так ушул документтердин жаңы жана кеңейтилген версиясы болуп калмакчы. Ал жыл соңуна чейин кабыл алынышы мүмкүн.
Мы сегодня приняли историческое решение.
Бүгүн биз тарыхый чечим кабыл алдык. Эки тараптуу кызматташтыкты жаңы деңгээлге, союздаш карым-катышка чыгардык. Бул биздин бир тууган элдерибиздин узак мөөнөттүү кызыкчылыктарына шайкеш келет.
Интересов наших братских народов.
Жалпы жонунан мындай мазмундагы келишимдерди башка өлкөлөр деле кабыл алып келет. Маселен, Орусия менен Беларусь 2000-жылы союздук мамлекет түзүүнү макулдашкан. Албетте, бул союздаштыктан жогорураак. Өлкөлөрдүн бириши катары каралат. Ошентсе да алар чогуу коргонушат. 2003-жылы Казакстан менен Кыргызстан, 2005-жылы Орусия менен Өзбекстан союздаш карым-катыш жөнүндө келишим түзгөн. Былтыр Түркия менен Азербайджан союздаштык тууралуу декларация кабыл алды. Алардын жалпы мааниси окшош, бирок Казакстан менен Өзбекстандын келишим долбоорунда үчүнчү өлкөлөрдүн кол салуусунан чогуу коргонуу деген айырмачылык бар. Талдоочулар муну эки өлкө Москвадан чоочулап жатканы менен түшүндүрөт.
Эгер Казакстан жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирерин, ал эми Өзбекстан анда жок экенин эске алсак жана айталы, Казакстанга кайсы үчүнчү өлкөдөн куралдуу кол салуу болушу мүмкүн экенин талдасак, карама каршы жыйынтыкка келесиң. Бир жагынан Астана Казакстанга кандайдыр бир агрессивдүү аракеттер болсо, ал чөлкөмдөгү күчтүү коңшусуна кайрыла турганын Москвага демонстрация кылып жатат. Экинчи жагынан Ташкент менен Астананын демилгесин ЖКК тарап кеткен учурда Борбор Азиядагы регионалдык коопсуздукту камсыздоочу жаңы системанын элементи катары да караса болот. Акылман жетекчилер тайгак заманда жыгылып кетпеш үчүн жолуна саман төшөп жатышат.
Украинага кол салган Орусияда бийликчил депутаттардын жана пропагандачы журналисттердин деңгээлинде Казакстанга бир катар опуза айтылган. Анын ичинде айрымдары Казак мамлекетинин түндүк облустары мурда Орусияга караганы, аны кайтарып алуу зарылдыгы кеп болгон. Ушундан улам Казакстандын бийлиги Москвага карата этият саясат жүргүзүп, ал тургай аскердик тармагын чыңдай баштаганы да маалым.
Эми программабыздын талкуу бөлүгүнө өтөлү. Биринчи сөздү казакстандык катышуучубуздан баштайлы. Жеңисбек мырза, биз мына алдыңкы баяныбызда союздаштык карым катнаш жөнүндө келишимди башка өлкөлөрдө кабыл алып жүргөн мисалын кеп кылдык. Эми Казакстан менен Өзбекстан да кол койгону жатат экен. Андагы эң негизги пункт үчүнчү өлкөдөн кол салуу болсо чогуу коргонот деген шарт болуп жатат. Мындай мазмундагы келишим эмне үчүн азыр ушул учурда сунушталып жатканын сиз эмне менен байланыштырасыз?
Сурактан түшүнгөнүм, жалпы бул 27 карашада ноябрде кабылданган, талкыланган келисим шарт, Өзбекстан менен Казакстан арасында эки жактуу келисим шарт одак куруу тууралуу. Бул жерде одак куруу маселесинде бир нече багыт карастырылган, бир нече направление деп айтууга болот. Бул жерде саясий, экономикалык, энергетикалык, маданий, ғылыми техникалық және военный, яғни әскери азаматтық байланыстар бар. Сондықтан бұл келісім шарттың жаңа атап өткендей, үшінші, егер екі тараптың одақтастығына, территориялық тұтастығына, суверенитетіне қауіп төнген жағдайда, үшінші тараптан екі мемлекет ортақ бірге отырып мәселені ақылдасып шешеді, немесе бір-біріне қол ұшын береді. Кейбір жалпы пікірлер бойынша сарапшылардың бұл сыртқы тарап ретінде қауіпті Ресей деп те айтып жатқан эксперттер бар. Өйткені қазір уақытта Ресейдің біз басқыншылық саясатын білеміз. Екінші пікір ретінде біз бұл үшінші тарап ретінде басқа да кез келген үшінші тараптан қорғануды мысал ретінде алуымызға болады. Осында екі түрлі пікір бар осыған байланысты.
Мурдараак ошол Орусияда телеканалдарда журналисттердин же кайсы бир саясатчылардын Казакстандын дарегине карата айткан эскертүүлөрү боюнча бир топ талаш тартыштар чыккан эмес беле? Айрымдары ачык эле Украинадан кийинки кезек Казакстанда деп айтып чыгышкан. Анан маселенде быйыл сентябрда Астанага иш сапар менен келген учурда да Кытайдын лидери Си Цзиньпин Казакстандын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн коргоого жардам бере турганын айтып кеткенин билебиз. Казакстан мындан сырткары Түркиядан да ар кандай аскердик багытта колдоо алып жатканы белгилүү. Эми болсо Өзбекстан менен коргонуу багытында келишим пландалып жатат. Казакстандын бийлигинде чындап эле Орусиядан чочулаган позиция барбы?
Казакстандын өзүндө расмий бийликте жок болуу мүмкүн, арине официальный бийлик Ресейден коркунучту бар экендигин расмий мәлимдеп айтпайды. Жалпы халыктын арасында, халыктын ичинде Ресейден коркунуч бар. әсіресе халықтың арасында осы мәселе көп талқыланады. Өйткені соңғы біздегі мәліметтердің, деректердің барлығын қарайтын болсақ, Ресей тарапы өзінің агрессиялық саясатын астыртын үшін жеткізіп отырады. Мысалға, Жириновскийдің мәлімдемелері, немесе Никоновтың уақытындағы, немесе бірінші телеарнадағы, Евразия бірінші арнасындағы Соловьевтің мәлімдемелері, немесе кешегі ең соңғы ресейлік Қазақстан елшісі ның мәлімдемесі де орыс тіліне қатысты. Орыс тілі қазақ тілімен бірдей қатар қолданылу керек деген міндеттемесі де Ресейдің Қазақстанға деген әр уақытта жасап отыратын қысымын көрсетеді. Яғни халықтың арасында қорқыныш үрей бар. Украинадан кейінгі екінші проблема Қазақстан болуы мүмкін деген. Билік мұны жоққа да шығармайды, немесе қолдамайды да. Яғни ешқандай билік нақты жауап бермейді осыған қатысты.
Түшүнүктүү. Өзбекстандық талдоочуга өтөлү. Куршит Мырза, Казакстан менен Өзбекстандын жаңы келишимдеги шарттары тууралуу сиз эмнелерди айта аласыз? Бул жөн гана Катардагы келишимдердин бириби же сырттан кандайдыр бир коркунуч бар болгону үчүн ушундай келишимге келиштиби? Бул келишимди кабыл алууда Өзбекстандын көздөгөнү эмне?
Авало шуну айтып өтүш керекки, Марказий Осия давлатлары ортосундагы ар кандай
Алғаш Борбор Азия мамлекеттерінің ортосындағы қызматташтықты өнүктүрүүгө жана ынақ мамилени дагы да арттырууга багытталган. Мындан тышкары халыктардын жашоосун, чек араны кесип өтүүнү жеңилдете турган, эмгек ресурстарынын бири-бирине өтүшүн бекемдей турган ар кандай келишимдер колдоого аларлык нерсе экенин белгилеп коёлу. Муну өлкөлөрдүн өнүгүү жолунда жасалган аракеттери деп түшүнүш керек. Эми союздаштык келишимине келе турган болсок, сиз анда ошол үчүнчү беренеде айтылган нерселерди айтып, тышкы коркунучтарга байланыштуу түзүлдүү деп белгилеп өттүңүз. Казак кесиптешим айтып кеткендей, Казакстанда тышкы коркунуч бар экени маалым, бирок ал боюнча расмий позиция жок. Коопсуздук концепцияларында үчүнчү өлкө катары Орусия аталып, андан кооптуу жагдай бар экени тууралуу билдирүү да жок. Мындан тышкары Орусия менен Казакстан бир топ уюмдарда чогуу. Анын ичинде Евразия экономикалык биримдигинде, жамааттык коопсуздук келишими уюмунда алар союздаш мамлекеттер. Ошондуктан калк арасында Орусиядан чочулоо болушу мүмкүн. Ага Москванын Украинага басып киргени да себеп болду. Эгер Өзбекстанга келе турган болсок, ал үчүнчү кайсы мамлекеттерден кооптонушу ыктымал. Бул нерсе көптөн бери маалым. Өзбекстандын жанында да тынчтык толук орно элек мамлекеттер бар. Маселен, Ооганстан. Ал жактан да Өзбекстанга олуттуу коркунуч бар. Ошон үчүн азыркы союздаштык келишими үчүнчү өлкөлөргө багытталганы, алар кол салса чогуу коргонобуз дегени жаңылыктай сезилиши мүмкүн. Бирок биз келишимдин Казакстан жарыялаган нускасынан окуганыбыздай, анда бири-бирине жардам берүү механизмдери көрсөтүлгөн эмес. Анда болгону кеңешүүлөрдү, сүйлөшүүлөрдү өткөрүү же эл аралык келишимдердин алкагында чыр чатактарды тынчтык менен чечүүнү бекитип жатышканы чын. Ал жерде Өзбекстандын Казакстанга кандай жардам берери же Казакстандын Өзбекстанга кандай жардам берери айтылбаптыр. Анын механизмдери келишимдерде жок.
Бул шартномада көрсөтүлмөгөн.
Кошуп турса, мен ошон эле тактап сурагым келип атат. Ошо келишимде жазып койгон бир иш, бирок аны аткаруу да өзүнчө маселе эмеспи? Казакстан менен Өзбекстан зарыл учурда бул келишимдин алкагында бири-бирине мындай реалдуу колдоо көрсөтө алабы?
Реал, масалан, биз азыр мустакыл давлатлар хамды...
Көз карандысыз мамлекеттердин шириктештик уюмунун мейкиндигинде бир мисал бар. Ал Азербайжан менен Армениянын ортосундагы жаңжал. Маселен, Армения жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөсү. Ошого карабастан, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башка мүчөлөрү Орусия, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан ага эч кандай жардам көрсөтө алган жок. Ошон үчүн биз кеп кылып жаткан келишим да реалдуулукта Казакстанга же Өзбекстанга кандай пайда келтирет деген суроо ачык калып жатат. Жогоруда белгилеп өткөнүмдөй, анын эч кандай механизмдери жок. Эгер ал жерде момундай жагдайда Өзбекстан Казакстанга мындай куралдуу жардам көрсөтөт же алар биргеликте куралдуу жардам менен агрессорду токтотушат деген кеп болсо, анда реалдуу кызматташтык жөнүндө айтсак болмок. Азыркы күндө сунушталып жаткан документ бул болгону бир декларация. Албетте, бул ошол өлкөлөрдүн маанайларына таасир этиши мүмкүн, бирок практика жүзүндө ал кандай иштейт, менин күмөнүм бар.
Шубкаларым бар.
Жеңисбек Мырза, ушул эле суроону сизге жолдогум келип турат. Айрым адистер мындай келишимдерди ар кайсы мамлекеттер кабыл ала беришерин, бирок күнү-күнү келгенде аны аткаруу геосаясий жагдайга карап чечилерин белгилешет. Маселен, ушул эле союздаштык жөнүндө декларация кабыл алынганы менен Казакстандагы быйыл январдагы окуяларда Өзбекстан жардамга келген жок деп сынга алышты. Жаңы келишим кандайдыр бир декларативдүү эле документ болуп калбайбы?
Рас, жалпы кез келген бизде кабылданып жаткан келишим шарттар, декларациялардын баарлыгы, мисалга СНГ'нин алатын болсок, баарлыгы көп жагдайда сөз жүзүндө калады, кужат күйүндө калады, иш жүзүндө жүзөгө аспай жатат. Ондай маселелер, опыттар, тажрибелер бар бизде. Сондуктан бул кабылданып жаткан келишим шартта азырча али жагы дурус айтып өттү. Әлі нақты механизмдері көрсетілмеген, тек қана сипаттамалық формада ғана тұр. 12 декабрге дейін Қазақстанның қазір ЕГОФ-та обсуждениеде тұр, қоғамға талқылауға салынған. Бұл қабылданады, қабылданбайды әлі мәселе, әлі сұрақ. Сондықтан жалпы қаңтар оқиғасына келетін болсақ та, қаңтар оқиғасындағы жағдайда ОДКБ-ның көмек келуі бұл ОДКБ-ның тарихындағы былайша айтқанда бірінші әрекет іс-шара деп айтуға болады. Осы уақытқа дейін Армения мен Әзербайжан арасында конфликт қанша болып жатыр, немесе басқа да аймақтағы осы постсоветтік елдердегі ОДКБ-ға мүше мемлекеттерде конфликттер болып жатады, кикілжіңдер, бірақ ОДКБ ешқандай әрекетке барған жоқ. Бірінші тәжірибесі ретінде біз үлкен ауқымды шара ретінде Қазақстанға, Алматыға ОДКБ, Қазақстанға ОДКБ әскерінің кіргізілуі, ОДКБ-ның көмек беруін біз ерекше атап өте аламыз. Осыған байланысты көп саяси жағдай осыған байланысты болып туындап отыр. Яғни Қазақстан билігі әрине ОДКБ-ға, оның ішінде Ресейге деген берешек немесе қарыз немесе міндетті болып қалу принципі көп жағдайда Қазақстанның көп векторлы саясатына нұқсан келтіріп отыр.
Сөзүңүздөр каралды. Аз күн алдын Орусия Казакстан жана Өзбекстан менен чогуу уюм түзүүнү сунуштаган эле. Бул үч илтик газды экспорттоо багытында иш алып барышы ыктымал экен. Азыр анын чоо жайын учка эстеп алып, анан кайра талкуубузду уланталы.
Орусия Казакстан жана Өзбекстандын башын бириктирген уюм түзүү демилгесин Орус президенти Владимир Путин Москвада казак лидери Касым Жомарт Токаев менен 28 ноябрда жолугушканда көтөрдү. Ал сүйлөшүүнүн видеосу толук жарыяланган жок. Токаев бул тема тууралуу кийин орус премьер менен кездешкенде кеп кылды.
Сегодня Владимир Владимирович говорил о том, что нам нужно создать некий трёхсторонний союз, и он собирается.
Бүгүн Владимир Владимирович кандайдыр бир үч тараптуу биримдик түзүү керектигин айтты. Ал Өзбекстандын президентине да телефон чалууга камынып атат. Адистерибиз эле эмес, мен өзүм дагы керектүү жыйынтыкка жана макулдашууга келүү үчүн бул темага тереңдеп киришибиз керек. Биз буга даярбыз. Эмнеге болбосун.
Айткандай эле Путин мындан кийин Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен телефондон баарлашты. Бирок анда бул маселе кеп болгондо расмий кабарланган жок. Анулай Өзбекстандын энергетика министри Журабек Мирзамахмудов Ташкент Москва менен газ жеткирүү боюнча коммерциялык келишимдерге кол коюуга даяр экенин, бирок Орусия сунуштаган газ бирикмесине кирбей турганын билдирди. Буга чейин Кремль жаңы биримдикке баардык тараптар кызыктар деп маалымдаган эле.
Президент Путин айткысы келип жаткан нерсе бул биринчи этапта жөн гана координациялык механизм түзүүнү караштырат. Балким мунун баарын дагы талкуулашы керектир. Үч өлкөнүн кызматташуусу үчүн жана андан ары тышкы рынокко инфратүзүмдү өнүктүрүү үчүн кандайдыр бир юридикалык жак түзүлүшү ыктымал. Мында өтө маанилүү чөлкөмдөгү чоң, кеңири аймак жөнүндө кеп болуп жатат. Албетте, энергоотундарды, газды жана башка нерселерди бул аймакта жеткирүүнүн маршруттары кыйла актуалдуу. Ал жакта өтө чиеленишкен түйүн жана аракеттердин координациясы болот. Бул аталган үч мамлекеттин баарынын кызыкчылыктарына туура келет.
Путиндин мындай сунушун бир катар өзбекстандыктар социалдык түйүндөрдө кескин сындаса, казакстандыктардын да реакциясы ар түрдүү. Алардын көпчүлүгү Орусиянын бул кадамын Украинадагы согуштан улам Москванын Борбор Азиянын бооруна тартуу аракети деп сыпатташууда.
Пока еще никакого союза не существует.
Биринчиден, азыр эч кандай уюм жок экенин белгилеп коелу. Азыр болгону ниет айтылды. Реалдуу бирикмеге жеткиче көп бар. Экинчиси, албетте менин көз карашымда бул жерде кандайдыр бир экономикалык зарылчылыктарга караганда бир топ саясий инструменттер көбүрөөк сезилип турат. Үчүнчү учур. Орусия учурда Украина менен согуштук абалда турат. Катаал санкцияларга кабылды. Жакын деле Евробиримдик Орусияны террорчулуктун колдоочусу деп жарыялады. Айтор, мындай мамлекет менен уюмдарды түзө берүү көп суроолорду жарата берет. Азыр эле казак социалдык колдонуучуларынын арасында тескери пикирлер көп болуп жатат. Казакстанга газ бирикмеси деп аталган дагы бир түшүнүксүз уюмдун эмне кереги бар? Орусия менен чогуу ансыз деле башка уюмдарда мүчөбүз. Ошол аркылуу экономикалык маселелерди чече берсек болот.
Казакстан Орусия үстөмдүк кылган Евразия экономикалык биримдигинин жана жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөсү. Өзбекстан анын биринде байкоочу болсо, экинчисинен чыгып кеткен. Ошондой эле Борбор Азиядагы эки коңшу Орусия мүчө болгон көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине, Шанхай кызматташтык уюмуна, Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешмеге жана башка аймактык платформаларга да кошулган. Гүлайым Ашакеева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Жеңисбек мырза, мына Орусиянын Казакстан жана Өзбекстан менен бирикме түзүү идеясы тууралуу баянды көрдүңүз. Орусия аталган эки өлкө менен ансыз да өтө тыгыз карым катыш жүргүзөт. Бир нече уюмда чогуу, жаңы уюмдун эмне зарылчылыгы бар?
Бул жерде бир нече маселени атап өтүүгө болады. Биринчи кажеттилик, бул эң басты кажеттиликтин бири экономикалык кажеттилик. Ресейдин азыркы убактагы катаң санкциянын астында калганын билебиз. Катаң санкциянын натыйжесинде Ресей азыр Европага, батыс элдерине чыгаратын энергетика, айтпесе газды экспорттоо рыногунан айрылып отур. Согон байланышты Ресей өзүнүн экспортун чыгышка, онун ичинде Кытайга, Үндүстанга, Пакистанга, башка оңтүстүк аймактарга чыгарууну көздөп отур. Жаңы жаңа рынокту Казакстан, Өзбекстан аркылы, одак куруу аркылы, келисим шарт куруу аркылы, салынган санкцияны айналып өтүү механизмин колдонуу максатын көздөп отур. Бул экономикалык кажеттилик биринчи. Экинчи кажеттилик азыркы убакта Ресейдин одакташтары, Ресейди колдойтун мамлекеттердин саны азайып отур. Әсіресе бүкіл Европа елдері болсын, басқа да көптеген мемлекеттердің барлығы Ресеймен одақтасуға, Ресеймен байланыс жасауға мүлдем бас тартып отыр. Соған байланысты Ресей әрине қорқады. Сонымен қатар Орта Азия өзінің ықпалындағы мемлекеттердің де ықпалынан айырылып қалудан, сондықтан осындай әскери бағыттағы, саяси бағыттағы одақтарды, блоктарды арттыру арқылы Орта Азияны өзінің ықпалында ұстап отыруды көздейді. Яғни бұл саяси мақсат. Екінші.
Жақында Қазақстанның тышқы істер министрінің орынбасары Роман Василенко Москваның соңғы демилгесін анчейін қолдаған жоқ. Ал газ биримдігін түзуу идеясын азырынча талкуулоого эрте экенин, Казакстан өз аймагынын санкциялардан буйтап өтүүнүн жол катары колдонулушуна жол бербей турганын белгиледи. Айтсаңыз, Москва бул сунушу менен санкциялардын фонунда көгүлтүр отунун экспорттоого аракет кылып жатабы? Дагы ошол максаттабы деген. Же Ташкент менен Астананы өзүнө имерүүнү дагы жакындатууну көздөп жатабы?
Бул жерде эки максатта тур. Биринчи максат жаңы айттык, яғни сырттан батыс элдерине салынган санкцияны айналып өтүү. Яғни жаңа өзінің экспорт газын, мұнайын экспорттайтын жаңа аймақтарды табу, жаңа рынокты. Ол ең басты рынок ретінде Қытайды, Қазақстан арқылы, екінші Үндістан, Пакистан сияқты үлкен рыноктарды Өзбекстан, Қазақстан арқылы пайдалану мақсатын көздеп отыр. Бұл экономикалық, бұл шындығында бұл да үлкен фактор. Екінші, Қазақстан ол ешқандай талқылаусыз Ресеймен тығыз интеграциялық қазір қарым-қатынаста Өзбекстанға қарағанда Қазақстанның саяси болсын, немесе әсіресе экономикалық тәуелділігі Ресеймен өзара тәуелділігі бар. Бұл Евразиялық экономикалық одақта, кедендік одақта, немесе ОДКБ ұйымында. Сондықтан Қазақстан үшін бір үлкен жаңа бір нәрсе деп айтуға келмейді. Өйткені Ресеймен онсыз да бізде біріктіретін одақтар көп және біздің экономикамыздың жалпы 60%-на жуығы деп айтсақ болады Ресеймен тығыз байланысты. Қазақстан Орта Азиядағы негізгі ойыншылар ретінде Қазақстан мен Өзбекстанды өзінің ықпалында уысында ұстап отыруды қолдаушы ретінде ұстап отыруды көздеп отыр. Бұл да бір мақсат.
Хуршет Мырза, Орусия тарап, үч тараптуу газ биримдигин түзүүгө Өзбекстан да кызыктар деп билдирип жатат. Кеминде энергетика министрлигинин орун басарынын деңгээлинде айтылды. Анан деги эле ушундай бирикмеге Өзбекстан канчалык муктаж?
Өзбекстан Казакстанга нисбатан
Өзбекстанды Казакстанга салыштырсак, жогоруда айтылгандай, Казакстан Орусия менен биргелешкен уюмдарда чогуу. Алар ошол эле Евразия экономикалык биримдиги, жамааттык коопсуздук келишим уюму жана башкалар. Өзбекстан анда мүчө эмес, бирок байкоочу макамга ээ. Шавкат Мирзияевдин доорунда Өзбекстан Орусия менен мамилесин жаңы деңгээлге көтөрдү жана Орусия бүгүн Өзбекстандын Кытайдан кийинки соода өнөктөшү. Ыктымал уюмдун газ бирикмеси деп аталып жатканы деле негизи кызыктай болуп жатат. Себеби бул уюм эмне? ОПЕКке окшош монополисттик топ болобу? Же тышкы базарларга таасир этүү үчүн Орусиянын, Казакстандын жана Өзбекстандын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, башкаларга өздөрүнүн кандайдыр бир шарттарын коюшабы? Бул суроого жооп кийин айтылат. Анткени өзүңүздөр билгендей, Өзбекстанда газдын запастары көп, бирок ал азыркы ички суроо талаптыгына канааттандырып жатат. Мындан тышкары, Өзбекстанда азыр бир энергетикалык көйгөй чыгып жатат. Электр иштеп чыгаруучу компаниялар газга көз каранды болуп калган. Өзбекстанда электр энергиясы негиз эле газдын жардамы менен иштелип чыгат. Ошон үчүн Өзбекстандын тышкы базарга газ жеткирип берүү мүмкүнчүлүгү кыйла чектелүү. Тескерисинче, келерки жылдары Өзбекстан сырттан газ алышы мүмкүн. Ушул маселени көңүлгө алуу менен балким Орусиядан Казакстан аркылуу Өзбекстанга көгүлтүр отун жеткирилип, балким кесиптешим айткандай, андан ары Пакистанга, Индияга же Ооганстанга газ ташылышы ыктымал десек болот. Анда Казакстан менен Өзбекстан транзит мамлекеттин милдетин аткарып калат. Бирок Өзбекстандын өзүндө газ базарына таасир этүүчү мүмкүнчүлүктөрү жыл сайын азайып баратат. Маселен, быйыл Өзбекстан тышка 4 миллиард куб метр газды гана экспорттой алды. Ошондуктан кеп болуп жаткан уюм Өзбекстанга гана газ алып келүү маселесин камтыйт деп ойлойм.
Балки Россия газыны Өзбекстанга алып келиш хакыда кетиаткан болушу мүмкүн.
Экономикалык жагын өзүнчө да сурайм. Ага чейин башка суроо бергим келип турат. Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун негиздөөчүлөрүнүн бири болуп туруп, андан чыгып кеткен, Евразия экономикалык биримдигине байкоочу макамдан мүчөлүккө өткөн жок. Өзбекстан Орусия менен эмне үчүн мындай уюмдарга киргиси келбейт? Көз каранды болуп калабы же кандай?
Өзбекстан нафакат сиз айтып өткөн ташкилотторго, балки башка
Өзбекстан сиз айткан уюмдарга да, балким башка бирикмелерге да кошулууну көп каалаган эмес. Маселен, ошол эле түрк мамлекеттер уюмуна да киргизи келген эмес. Эмнеге? Себеби Ислам Каримовдун доорунда тышкы саясатта прагматизм башкы ролду ойноду жана Өзбекстанга түздөн-түз пайдасы болбогон бирикмелерге кошулууну каалабай келген. Ошон үчүн эгемендиктин алгачкы жылдары Өзбекстан аларга кызыктарлыгын да көрсөткөн жок. Ортодо Өзбекстанда санкцияларга түшүп калышы мүмкүн деген учурда 2005 жылы Анжиян окуяларынан кийин Өзбек бийлиги жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгып кеткен. Азыркы күндөгү Өзбекстандын саясаты болсо таптакыр башкача. Учурда көп тараптуу кызматташтык уюмдарына мүчө болууга кызыктар болуп жатат. Бирок ушул тушта Орусиянын Украинага жасаган агрессиясы бул нерсени дагы артка сүрүп таштады. Анткени азыр Орусия ар кандай санкцияларга кабылып жатат. Ушундай учурда Орусия үстөмдүк кылган же анын башчылыгындагы уюмдарда чогуу болуу Өзбекстандын кызыкчылыктарына дал келбейт. Мындан тышкары, Украинадагы согуштан улам Борбор Азияда жаңы коопсуздук архитектурасы пайда болду. Бул жерде Орусиянын ролу барган сайын азайып баратат. Азыр Орусиядан кандайдыр бир аскердик жардам алуу мүмкүнчүлүгү кыйла азайып калды. Биз баарлашуубуздун башында кеп кылган Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы союздаштык келишиминин себептеринин бири мына ушул. Орусиянын Борбор Азиядагы аскердик жана коопсуздукка кепилдик болгон ролу кемигени бул жердеги мамлекеттерди бири бири менен өз ара кызматташтыкты күчөтүүгө алып келип жатат.
Өз ара хамкорлукту жанада күчөйтүшкө ундамакта.
Түшүнүктүү. Ойлоруңуздарга рахмат. Биздин программабызга катышып бергениңиздерге да ыраазычылык. Бүгүн биз Казакстан менен Өзбекстандын жаңы келишими жана Орусиянын газ биримдигин түзүү планы жөнүндө сөз кылдык. Программабызга өзбекстандык саясат талдоочу Хуршит Хабиб жана казакстандык саясат таануу илимдеринин доктору эксперт Жениспек Төлен катышты. Биз жана дүйнө программасынын бул чыгарылышын мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын 10-декабрдагы таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Эфирден кеткен баардык жаңылыктарды жана материалдарды азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп таанышсаңыз болот. Андан сырткары биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы катталып, жаңылыктар менен өз учурунда кабардар болуп туруңуз. Кыргызстанда жана дүйнөдө жакшы гана жаңылыктар болсун. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.